17 sati. Od ponoći skuplje gorivo, benzin raste 8, dizel 16, plavi dizel 19 centi po litri. Ministarstvo financija ublažilo porezni udar na paušalce, poslodavci nezadovoljni zbog poreza na ekstra profit. Preko vikenda zabilježena dva nova slučaja afričke svinjske kuge. Mario Hezonja se u dresu Clevelanda vraća u NBA ligu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Od ponoći skuplje gorivo, litra benzina raste za 8 centi na euro 62 po litri, cijena litre dizela raste za 16 centi na euro 75 po litri, a plavi dizel za 19 centi na euro 21 po litri. 5 centi poskupljuje i ukapljeni naftni plin, tako će oni za boce koštati euro 86 po kili, a za spremnik euro 28. Cijene na snazi ostaju 14 dana, odlučila je tako vlada. Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić komentirao je najavu posljedičnog rasta cijena.
Proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi iskorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijena energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. To nisam siguran da je iz perspektive ekonomske teorije opravdano.
Dodao je Ćorić kako se o uvođenju plivajućeg PDV-a nije raspravljalo, o pitanje koliko je prostora ostalo vladi da intervenira u cijene goriva u budućnosti.
Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor, na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3 zarez nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je tražila derogaciju, dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza na razdoblje od 6 mjeseci. Ona će nam dati dodatni manevarski prostor, 20 eurocenti kako kroz benzin, tako kroz dizel.
Rekao je to Ćorić nakon konferencije za medije na kojoj je predstavio paket izmjena poreznih zakona vezan uz antiinflacijske mjere koje je upućen u javno savjetovanje. Riječ je o 4 izmjene koje se odnose na obrtnike, poduzetnike, sektor turizma i umirovljenike. Glavni cilj je kroz pravednost smanjiti zagrijavanje ekonomije.
Ministarstvo financija djelomično je izmijenilo prijedlog izmjena poreznih zakona koje se odnose na antiinflacijske mjere. Za oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika koji više od 50% dobiti ostvaruju u Hrvatskoj, uvodi se dodatni porez na prekomjerne profitne marže. Tolerirat će se povećanje od 15%, otkrio je ministar Tomislav Ćorić.
Logika uvođenja ovog poreza, odnosno ovih izmjena kod poreza na dobit, prije svega ide zatim da oni koji su u 2026. godini neopravdano dizali svoje profitne marže u odnosu na trogodišnje, na prosjek trogodišnjeg razdoblja 23., 24. i 25. budu za to povećanje, nesrazmjerno povećanje profitnih marži oporezivani ovom stopom od 50%.
Porezni tretman neće se povećavati za više od 83% obrtnika koji imaju godišnji prihod do 40.000 eura, dok za ostale dolazi do smanjenja priznatih izdataka i korekcije koeficijenata za doprinose. Razlike između iznosa za paušalni obrt i dalje su značajne u odnosu na nesamostalni rad, istaknuo je Ćorić.
Svi oni koji nakon ovih izmjena budu manje zadovoljni, odnosno nezadovoljni, tu prije svega dakle mislimo na jedan vrlo mali ograničeni segment obrtnika paušalista, mogu uslijed činjenice da smatraju da su njihovi priznati odbici premaleni, mogu početi voditi poslovne knjige i na taj način adresirati sve svoje troškove adekvatno i u konačnici izbjeći eventualno nezadovoljstvo koje nastaje ovim novim oblikom.
Ministar je poručio da ove izmjene neće značajno napuniti državni proračun.
Ovdje govorimo o povećanju pravednosti u oporezivanju, a to nam svima treba biti osnovni zadatak, pa i ministru financija.
Hrvatska obrtnička komora zadovoljna je jer su prihvaćeni tvrde svi njihovi ključni prijedlozi. Predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
Konstruktivnim dijalogom sa čvrstim argumentima smo uspjeli postići da 77.000 obrtnika neće se antiinflacijske mjere dirati i da jednostavno na taj putu nećemo spriječiti razvoj hrvatskog obrtništva, da ćemo im dati mogućnost, ako se navara nekih 27 milijuna eura ostaje hrvatskim obrtnicima, za unapređenje njihovog poslovanja, za novo zapošljavanje.
Hrvatska udruga poslodavaca ne podržava ove izmjene i poručila je da porez na takozvanu prekomjernu dobit ne smije ugroziti konkurentnost gospodarstva.
Povećanje poreza u uvjetima snažne domaće potražnje i kontinuiranog rasta kupovne moći građana ne predstavlja učinkovitu mjeru za dugoročno suzbijanje inflacije, čiji su uzroci pretežito strukturne prirode.
Udruga Glas poduzetnika pak je poručila da se o poduzetnicima ne može odlučivati bez poduzetnika. Kada je riječ o paušalnom oporezivanju u turizmu, izmjena u odnosu na prvi prijedlog nema, a nema ni promjena kod prijedloga da se od 2027. godine ukida PDV na mirovine. Tako će se mirovina povećati za 541 tisuću korisnika, a država će za to u godinu dana izdvojiti 1800 milijuna eura. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Situacija s afričkom svinjskom kugom iznimno je ozbiljna, poručio je resorni ministar David Vlajčić u Virovitici, gdje je održao sastanak s tamošnjim kriznim stožerom. Preko vikenda zabilježena su dva nova slučaja ove bolesti, čime je ukupan broj došao na 108, dok je broj eutaniziranih svinja gotovo 4000. Istaknuo je ministar da svakom izbivanju novih slučajeva kumuje ljudski faktor, te nepažnja prilikom provođenja pravila o biosigurnosti te općeg vođenja svinjogospodarstva.
Aktivno provođenje vremena u šumama je zaista jedan veliki rizik od prijenosa zaraze.
Aktivniji je i državni inspektorat, a krenulo se i u intenzivniji odstrel divljih svinja.
Sve naše svinjogojice još jednom pozivam na pažnju, na biosigurnost, dakle sustav je iza njih, u svakom smislu su novci za odštete osigurani svakom onom ko je sukladan sa zakonom, sa biosigurnosti i uvijek će tako i biti.
Da je situacija neodrživa smatraju u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori, čiji je član upravnog odbora Josip Križanić poručio.
Mislim da je ovakva situacija u kakvoj smo sada najveća kriza u svinjogojstvu u proteklih 30 godina od osnutka Hrvatske države. Naime, mi imamo sad dva aspekta koji su problematični, a to je afrička svinjska kuga u trećem ili četvrtom valu i enormno niska cijena svinja već godinu dana, kako nije bilo već dugo, dugo godina.
Dodaje kako traže da se u svim slavonskim i susjednim županijama divlje svinje eliminiraju u potpunosti, a da se u ostatku Hrvatske njihova populacija smanji na 10%.
Media servis Vijesti plus.
Stabiliziran je veliki šumski požar koji je stigao nadomak Bordeauxa, s kojim se vatrogasci bore već danima. Potvrđeno je to nakon kriznog sastanka francuske vlade. S vatrenom stihijom i dalje se bori Španjolska. Za to vrijeme njemačka policija ustrijelila je napadača na povorku ponosa u Berlinu.
I dalje traje borba s katastrofalnim požarom udaljenim tek 15 km od Bordeauxa u francuskom Žironu. Dok se vatrogasci bore s vatrenom stihijom, na jugozapadu zemlje evakuirano je oko 220 tisuća ljudi. Izgorilo je više od 10 tisuća hektara zemlje, što je nakon kriznog sastanka vlade potvrdio ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
Ovaj je požar očito vrlo teško kontrolirati, već sada je izgorjelo preko 40 tisuća hektara, To je puno više od hektara izgorilih tijekom požara na istom području 2022. Sada smo već na 40 tisuća. On je sada stabiliziran, ali nije obuzdan.
Bordeaux je, pojasnio je Nunez, suočen s fenomenom takozvanog vatrenog oblaka koji uzrokuje električne udare i izbacuje užareni materijal. U oči kriznog sastanka predsjednik Emmanuel Macron obišao je vatrogasce te im poručio.
Puno hvala svima na svemu što ste učinili ovih dana. Ponosni smo na vas. Ponosan sam što činite za naše šume, naše sugrađane koji ovdje žive. Nastavit ćemo se boriti cijelo ljeto, nastavit ćemo ulagati sve resurse i bit ćemo predani. Uz vas sam.
Zahvalio je Macron i Hrvatskoj, koja je, podsjetimo, u pomoć uputila Kanaderi dvije posade pilota. Jedan od njih je prenosi MORH poručio.
Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno. Trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu.
S požarima se bori i Španjolska, ondje je do sad evakuirano više od 75 tisuća ljudi, a još 30 tisuća dobilo je naredbu da se sklone. Španjolski premijer Pedro Sanchez.
Kako smo i ranije rekli, naša je glavna zadaća i naš glavni prioritet spasiti ljudske živote, jamčiti život ljudima, obraniti naseljena mjesta i područja i naravno, izboriti se s požarima i staviti ih pod kontrolu.
Očekuje se i daljnji rast temperatura, pa je tamošnji ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska upozorio.
Danas je presudno važan dan za odgovor na ovu izvanrednu situaciju na požare koji haraju. Ponedjeljak i utorak su apsolutno ključni i presudni dani. Kažem to jer od srijede nadalje vremenska prognoza je doista negativna za mogućnost djelovanja protiv požara.
Njemačka policija ustrijelila je 21-godišnjeg osumnjičenika za smrtonosni napad kombijem. Podsjetimo, vozilom se zaletio na skupinu ljudi koji su sudjelovali u berlinskoj paradi ponosa, pri čemu je jedna osoba poginula, a njih 29 je ozlijeđeno. Osumnjičen je bio njemački državljanin libanonskog podrijetla, otprije poznat zbog kriminalnih djela. Njemački kancelar Friedrich Merz.
Ovakvi napadi imaju samo jedan cilj, podijeliti naše društvo. Žele nam oduzeti ono što nam je najvažnije, našu otvorenost i našu slobodu. Ovim putem poručujem da ćemo braniti slobodu našeg društva, na to svi mogu računati.
Za Media Servis, Tonči Gabelić.
Za to vrijeme nastavljaju se napadi na Bliskom istoku. Iran ne planira obnoviti mirovne pregovore sa SAD-om, ali neće ni napadati američke vojne ciljeve u regiji, sve dok traje američka obustava bombardiranja. Rezime je to najnovijih događaja na Bliskom istoku u sjeni prijetnje Irana da će odgovoriti na ukrajinski napad na iranski komercijalni brod u Kaspijskom moru.
Iran i SAD su, čini se, do daljnjeg obustavili međusobne napade nakon što je američki predsjednik Donald Trump navodno brifiran da je bombardiranje iscrpilo američke vojne performanse. Ovakav rasplet doveo je do ponovnog pada cijena nafte koja je u jednom trenutku prešla $100 po barelu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei rekao je da Teheran prvenstveno smatra SAD odgovornima za vojnu agresiju.
Nikada nismo dopustili niti nećemo dopustiti Sjedinjenim Državama da određuju kada je trenutak za rat i mir. Branit ćemo se kad god to budu zahtijevali naši interesi, kad god to bude zahtijevala naša sigurnost.
Baghaei je opet reagirao i na ukrajinski napad na komercijalni brod u Kaspijskom moru. To neće proći bez odgovora, ponovio je.
Moćnici koji stoje iza Zelenskog moraju ga u tom pogledu obuzdati i voditi računa o tome da bi postupci ukrajinskog režima mogli imati posljedice koje bi utjecale na različite dijelove svijeta.
Ukrajina je objavila da je gađala ruski ratni brod korišten za prijevoz vojnog tereta povezanog s Iranom, što je Teheran odbacio uz tvrdnje da se nikada nisu miješali u sukob na istoku Europe, a upravo za to ih je optužio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči svog posjeta novom britanskom premijeru Andrew Burnhamu. On je u intervjuu za Sky News rekao da je Iran već prvu godinu rata slao svoje dronove i tehnologiju Rusima.
Moramo biti oprezni, moramo napraviti sve da ne otvorimo novu bojišnicu, ali moramo biti iskreni. Iran i Sjeverna Koreja već su nas napali. Nadam se da neće povećati svoje napade, ali moramo biti spremni na sve.
A uoči posjeta izraelskog predsjednika Benjamina Netanjahua Trumpu, Izrael je dao odobrenje međunarodnim snagama za ulazak u pojas Gaze. Riječ je o međunarodnim stabilizacijskim snagama u sklopu Trumpovog odbora za mir, koji je bio dio plana od 20 točaka s kojim je lani na papiru dogovoren prekid vatre u Gazi. Prva faza je gradnja privremenog smještaja u Rafahu za Palestince, koje čekaju stroge provjere eventualne povezanosti s islamističkom skupinom Hamas. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
Media Servis, vijesti plus.
Vraćamo se na domaće teme. Neki su birači na parlamentarnim izborima 2024. ostali šokirani kada su nakon dolaska na biralište shvatili da ne mogu glasati bez plave potvrde koju su morali izvaditi jer im je osobna iskaznica istekla. Da bi se takve situacije u budućnosti izbjegle, Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije najavilo je nove promjene.
Ministar Damir Habijan predstavio je nacrt prijedloga zakona o registru birača. Zakon bi trebao donijeti niz promjena, ali on je istaknuo jednu veliku.
Najveći izazov, da ne koristim riječ problem, a to je zapravo su birači koji su bili bez važeće osobne iskaznice i koji su zapravo nisu izgubili biračko pravo, ali njima zapravo na taj dan bilo potrebno da odu u ured državne uprave, odnosno sada je to nadležnosti županija po onu takozvanu plavu potvrdu.
Time je mnogim biračima otežano glasanje, a neki su na birališta izlazili dva puta. Prvi put da bi shvatili da bez plave potvrde ne mogu glasati, a drugi put da bi s njome glasali. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave Sanjin Rukavina.
Poslije korone smo imali velik broj gdje su osobne iskaznice istekle, preko 100.000. Ti ljudi su morali ići na dan izbora po plavu potvrdu da bi ostvarili svoje biračko pravo. Sada toga nema i sada će moći ostvariti promptno glasovanje neovisno da li je osobna iskaznica istekla ili nije.
Oni koji glasaju izvan svog mjesta prebivališta će, kao i do sad, morati podnijeti zahtjev za privremeni upis u drugi registar birača. A Habijan je pojasnio da se na jedan dio birača najavljene promjene uopće neće odnositi.
Dakle, za birače koji nemaju prebivalište u Republike Hrvatske, izdavanje plavih potvrda bi zapravo ostalo slično kao i sad.
Novi prijedlog zakona kroz nekoliko će dana biti na e-savjetovanju, a najavljen je i novi etički kodeks zaposlenika lokalne i regionalne samouprave. Između ostalog, propisat će pravila ponašanja prilikom javnih nastupa, odnosa prema građanima, ali i odijevanja. Ravnateljica Uprave za ljudska prava, nacionalne manjine i etiku, Danijela Gaube.
Što se tiče konkretno načela ponašanja, oni će se uređivati i bit će dostupni javnom savjetovanju. Mnoge jedinice zapravo već imaju uređene kodekse koji su vrlo različiti. Ovo je na način da se ovo ujednačava sa kodeksom državnih službenika.
Novi bi kodeks u 30-dnevno javno savjetovanje treba otići u kolovozu ili u rujnu, a vlada bi ga mogla usvojiti do kraja godine. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
Sport.
Hrvatski košarkaš Mario Hezonja vratio se u NBA ligu. Igrač je u Cleveland Cavaliersima s kojima je potpisao jednogodišnji ugovor. Hezonja je svojedobno bio peti izbor drafta i u NBA ligi je proveo 5 godina, odigravši 330 utakmica za Orlando, New York i Portland. Hrvatski reprezentativac se iz SAD-a vratio u Europu 2020. godine, a zadnje 4 sezone proveo je u Real Madridu. Hezonja je gostovao kod Milana Stjelje u podcastu Karijera u retrovizoru, gdje je poručio kakvog Marija bi mogli gledati u slučaju njegov povratka u NBA.
Ja ne dolazim tamo ni, sjećaš se ti mene, ti si mene, ovo si mi ovako i onako, sad ću ti ja pokazati ili sad ću ti ja nešto napraviti. Ja tebi neću nabadat na nos da sam ja prvak Eurolige, da sam ja se vratio i to, ne. Ja sam napravio što sam ja trebao napraviti u svojoj karijeri.
Nakon potresa u Hrvatskom olimpijskom odboru i ostavke predsjednika Zlatka Mateše, pred nama su izbori za novog predsjednika koji se održavaju u srijedu. Za izbor će glasati ukupno 155 predstavnika Saveza, sportskih zajednica, olimpijaca i sportaša. Glavni kandidati su Dragan Primorac i Josip Varvodić, koji je zatražio da izbori budu otvoreni za javnost i novinare. U svojem priopćenju naveo kako bi se tako omogućila transparentnost cijelog postupka jer se radi o nikad važnijim izborima za hrvatski sport. Hajdukov napadač Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu. Klub se oglasio preko svojih društvenih mreža i poručio kako su dodatne liječničke pretrage potvrdile da se radi o težoj ozljedi koljena koja će ga s terena udaljiti na duže vrijeme. Brajković se ove sezone izborio za mjesto u početnoj postavi Hajduka. Istaknuo se u prvom susretu s Pafosom, a posebno se pamti njegov sjajan pogodak protiv Žiline u prvom pretkolu. Braća Sinković sutra putuju u talijanski Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatski olimpijci nastupit će u dvojcu na pariče, disciplinu u kojoj su se ove sezone vratili nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Martin Sinković o nadolazećem prvenstvu je rekao:
"Veselimo se, dobro smo trenirali, stvarno smo zadovoljni kako su prošle pripreme. Tehnički ide odlično, vidjet ćemo kako je fizički. Super se osjećamo, brzine su dobre i veselim se utrkama. Nadam se da će sve proći dobro i da ćemo se pokazati u najboljem svijetu."
A brat Valent je nadodao:
"Evo, malo specifično je to da ćemo 3 utrke od 24 sata, to do sad još nismo imali na velikom natjecanju, ali evo, probat ćemo se što bolje snaći, bit će velike vrućine, tako da treba se uzeti u obzir, treba paziti na sve i dati sve od sebe."
Za kraj recimo kako je Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici. Od hrvatskih tenisača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji je pokvario plasman za 7. mjesta i nalazi se na 98. poziciji. U ženskoj konkurenciji Dona Vekić popela se za 1 mjesto i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko i Antonija Ružić upisale su pad. Marčinko se spustila sa 49. na 53. mjesto, a Ružić sa 50. na 55. mjesto. Za Media Servis, Lovro Lenin.
Na kraju ponovimo, od ponoći skuplje gorivo, benzin raste 8, dizel 16, a plavi dizel 19 centi po litri.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Jura Koprek.